ในการภาวนาเราสามารถที่จะสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆที่ทำให้เราสามารถที่จะสร้างความพอใจให้กับการเจริญสติเจริญสมาธิของเราโดยปกติแล้วเมื่อจิตสงบเราก็จะพูดกันถึงเรื่องการพิจารณาแต่ช่วงขณะที่จะพิจารณาได้ก็มีสองช่วงใหญ่ๆช่วงแรกก่อนที่จิตจะสงบช่วงหลังก็คือช่วงที่หลังจากจิตสงบแน่วแน่แล้วถอนออกจากสมาธิก็เป็นการพิจารณาแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเมื่อจิตสงบเป็นการพิจารณาหลังจากสมาธิเนี่ยจะเป็นการทำหน้าที่จิตจะทำหน้าที่เองนะไม่ต้องไปกังวลนะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีอะไรพิจารณานะจิตจะทำหน้าที่นะของตัวเองแต่ในที่นี้นะก่อนหน้าที่จะสงบเราสามารถใช้การพิจารณาได้ด้วยเหมือนกันนะถึงแม้ว่าจะไม่ยังไม่ใช่นะเป็นการพิจารณาที่ลึกซึ้งนะแต่ก็เป็นเหมือนกับการนะเพิ่มเติมข้อมูลนะให้ข้อมูลกับจิตนะเมื่อถึงเวลาจิตก็สามารถที่จะหยิบเอาเรื่องนี้มาพิจารณาได้ด้วยตัวเองนะหรือพูดง่ายๆก็เป็นเหมือนกับการซ้อมนะเป็นการฝึกฝนถ้าเป้าหมายของเราไม่ใช่เพื่อว่าเราจะต้องให้สงบนิ่งอยู่ตลอดเวลาแต่เป็นการศึกษาอบรมจิตเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับจิตการพิจารณาก็มีประโยชน์อย่างถ้าเราพิจารณาไปอยู่ในกรอบของความคิดที่เรากำหนดจิตของเราก็ไม่ฟุ้งซ่านถึงจะเป็นการคิดก็คิดอยู่ในกรอบที่เราวางไว้ก็ถือว่ามีสติพอสมควรก็จะเอื้อให้เกิดความสงบได้เหมือนกันสำหรับในวันนี้ตมาก็จะแนะแนวทางอีกอันหนึ่งที่เราสามารถที่จะใช้ได้ในการภาวนานั่นก็คือการพิจารณากายภาษาบาลีก็เรียกว่ากายาคตานุสตินะแต่ละที่แต่ละแห่งก็จะมีวิธีการพิจารณากายแตกต่างกันออกไปที่จริงเราก็สามารถที่จะคิดเองได้เพียงแต่ว่าหัวใจสำคัญก็อยู่ที่การพิจารณาความเป็นจริงของร่างกายที่ปกติเรามักจะมองข้ามเรามองไม่เห็นเพราะเรามองไม่เห็นความจริงของกายเราก็เคยหลงในกายนะหลงในกายตัวเองหลงในกายคนอื่นนะเพื่อการมาพิจารณาความจริงของกายนะก็จะมีบทบาทสำคัญนะที่จะช่วยให้เราคลายความหลงจากร่างกายที่เรายึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเรานี่การพิจารณากายก็มีหลายอย่างนะที่เราสามารถที่จะพิจารณาได้อย่างที่เราบุสวดนะบทอาการ32พิจารณาองค์ประกอบต่างๆที่ประกอบเป็นร่างกายนะภายในที่เราไม่เห็นหรือพิจารณาเป็นธาตุดินน้ำลมไฟจุดสำคัญอันนี้ถ้าเราพิจารณามันก็กลายเป็นความสุขได้เหมือนกันความสุขของการพิจารณากายก็จะอยู่ที่การยอมรับความจริงของกายเมื่อพิจารณาไปแล้วเราเห็นสอดคล้องเห็นความเป็นจริงอันนั้นไม่สามารถจะโต้แย้งได้ใจก็ยอมรับอยู่กับความเป็นจริง ก็เป็นความสุขแบบหนึ่งความสุขจากการรู้นะจากการเข้าใจจากการยอมรับความจริงว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆนะหรือว่าจะมีลักษณะเป็นอาการที่นะเป็นเฉยๆเป็นกลางๆมองเห็นความจริงของกายว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้มันให้สังเกตอารมณ์ของเราในขณะพิจารณานะว่าให้มีอารมณ์เป็นกลางๆนะมองเห็นกายเป็นสักแต่ว่ากายนะไม่ใช่เป็นตัวเราเป็นของเราถ้าเมื่อเกิดอารมณ์บางทีเราพิจารณาเรื่องของกายบางทีอาจจะเกิดอารมณ์รังเกียจนะหรือกลัวถ้าอย่างนี้ก็ให้รีบปรับอารมณ์นะเปลี่ยนโดยการหยุดพิจารณานะกลับมาอยู่กับลมหายใจนะหรือว่าใช้นะการพิจารณาเรื่องอื่นนะที่เป็นกุศลเข้ามาแทนที่นะเปลี่ยนอารมณ์นะเหมือนที่วันก่อนท่านอาจารย์สอนเราว่าให้เรามีอุปกรณ์เหมือนกับเป็นลิ้นชักนะเราสังเกตอารมณ์ตอนนี้เราเป็นยังไงนะถ้าเป็นไปในทิศทางที่ดีทิศทางที่เป็นกุศลนะเราก็อยู่กับอารมณ์นั้นแต่ถ้าเริ่มสังเกตว่ามีอารมณ์ที่เป็นลบนะหรือว่าเป็นอกุศลเกิดขึ้นนะเราก็ปรับอารมณ์ของเรานะดึงลิ้นชักอันอื่นขึ้นมานะเมื่อพร้อมก็กลับมาพิจารณาใหม่นะถ้าพิจารณาถูกต้องนะก็จะนำไปสู่ของความเข้าใจนะความเป็นจริงแล้วก็กลายเป็นปิติเป็นสุขได้เหมือนกันนะแต่เป็นปิติและสุขที่อาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยนะเพราะเป็นปิติสุขจากการเข้าใจจากการเห็นความจริงวันนี้กระตมาก็จะแนะนำนะลองนะวิธีการที่นะเป็นตัวอย่างเป็นแนวทางนะแต่เมื่อทำจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละคนก็ลองหาวิธีการที่จะเหมาะกับตัวเราหรือว่าทำแล้วเนี่ยเกิดนะความรับรื่นในการปฏิบัติของเรานะในวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเฉยๆนะอยากจะให้เราเริ่มนะด้วยการที่นะทำจิตใจของเราให้สงบพอสมควรนะวางความคิดอื่นๆไปก่อนในขณะที่เราใช้วิธีการพิจารณานะเราไม่ต้องสนใจลมหายใจนะเราปล่อยลมหายใจไปเลยนะให้เอาความสนใจของเรามาอยู่กับเรื่องที่เราจะพิจารณาอันนี้คืองานของเราเพราะการงานในใจของเราในวันนี้คือการนะเอาใจของเราเนี่ยมาพิจารณาความเป็นจริงของร่างกายนะความเป็นจริงของร่างกายเป็นยังไงนะให้เราลองนึกภาพนะมือของเราที่วางอยู่บนตักในขณะนี้นะเอามือข้างเดียวก่อนก็ได้นะเมื่อมองดูด้วยตาภายนอกมันก็เห็นเป็นรูปมือนะแต่ความเป็นจริงข้างในนะเราลองจินตนาการนะนึกภาพนะข้างในมือของเราเนี่ยนะก็มีโครงกระดูกนะที่เป็นรูปมืออยู่นะภายใต้หนังที่ห่อหุ้มอยู่ว่าเป็นกระดูกอันนี้ก็คือธาตุดินนะดินไม่ใช่หมายความว่าเป็นธาตุดินนะที่เราเหยียบย่ำกันอยู่นะแต่หมายถึงลักษณะของธาตุที่มันมีมวลนะมีส่วนที่กินเนื้อที่นะจับต้องได้เป็นก้อนนะอันนี้ก็คือดินธาตุดินที่ประกอบกันเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นกระดูกอยู่ในมือของเราแล้วลองจินตนาการภาพนะไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรเอาเท่าที่ได้นะเท่าที่เราเคยมีความทรงจำนะเกี่ยวกับโครงกระดูกที่เป็นรูปมือของเรา เอาเท่าที่ได้เราเห็นอันนี้ในความนึกคิดของเราแล้วก็คุยสนทนากับตัวเองว่าอันนี้นะคือมือของเรานะที่ซ่อนอยู่ภายใต้เนื้อหนังที่เราเห็นภายนอกในส่วนที่เป็นธาตุดินนี้นะถ้ามองให้ละเอียดลงไปก็จะเห็นธาตุน้ำนะที่เป็นเลือดนะเป็นความชื้นนะเป็นองค์ประกอบต่างๆนะของเซลล์ที่อยู่ในมือนะที่เรียกว่าดินเป็นก้อนที่เราจับต้องได้เนี่ยมันก็มีความเป็นธาตุน้ำเจือปนอยู่นะเพราะนั้นมือของเราก็มีดินและน้ำนะปนกันอยู่ในนี้นะภายใต้นี่ก็มีนะมีอุณหภูมินะก็เรียกว่าธาตุไฟนะขณะนี้มือของเราวางอยู่นิ่งๆนะดูเหมือนไม่มีอะไรเคลื่อนไหวแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรายกขึ้นมาโบกไปมาทำงานก็มีคุณลักษณะของธาตุลมนะมีความเคลื่อนไหวอยู่นะถึงแม้ว่าตอนนี้อยู่นิ่งก็จริงแต่ก็มีการไหลเวียนนะของโลหิตอันนี้ก็เป็นลักษณะของธาตุลมนะเพราะฉะนั้นมองนะดูมือข้างเดียวของเราเนี่ยก็ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำนะธาตุไฟและธาตุลมมารวมกันอยู่ธาตุต่างๆเหล่านี้ก็กำลังทำหน้าที่ของมันนะไม่มีใครเป็นเจ้าของนะเป็นสักแต่ว่าธาตุนะประกอบขึ้นมาเนี่ยเรามองความจริงอันนี้แล้วลองสนทนากับตัวเองว่าอันนี้มันผิดจากความเป็นจริงไหมมันเป็นไปตามนี้ไหมถึงแม้ตาของเรามองไม่เห็นก็จริงแต่ความจริงจากการรับรู้จากสัญญาความทรงจำการทำความเข้าใจของเราอันนี้ก็คือกายนะกายของเราก็เป็นอย่างนี้จริงๆนะมันไม่ได้เป็นของเรานะมันเป็นธาตุต่างๆมารวมกันทีนี้จากมือของเราลองนึกภาพต่อเนื่องขึ้นมาจากข้อมือนะไปจนถึงหัวไหล่อันนี้ก็เป็นแขนนะข้างหนึ่งของเรานะที่เรียกเป็นของเราลองมองลึกลงไปนะภายใต้เนื้ออันนี้ก็เห็นท่อนกระดูกสองท่อนใหญ่ๆนะที่โยงเชื่อมกันอยู่นะภายใต้เนื้อหนังอันนี้นะก็มีกระดูกมีเส้นเอ็นนะที่ประกอบกันเป็นแขนของเรานะถึงตาภายนอกเรามองไม่เห็นนะแต่เราก็ใช้ใจของเรามองความจริงที่มันแฝงอยู่ในร่างกายอันนี้แล้วก็ลักษณะเดียวกันส่วนที่เป็นกระดูกส่วนที่เป็นเนื้อเป็นหนังจับต้องได้นี่ก็คือธาตุดินกำลังทำหน้าที่นะของธาตุที่มารวมกันอยู่นะสอดแทรกเข้าไปนะด้วยธาตุน้ำที่เป็นการไหลเวียนนะของโลหิตในเซลล์ต่างๆองค์ประกอบของเนื้อหนังก็มีน้ำเจือปนอยู่แล้วเมื่อธาตุดินธาตุน้ำทำงานนะก็มีอุณหภูมินะมีความร้อนความเย็นเกิดขึ้นอันนี้ก็คือธาตุไฟมีการไหลเวียนนะของโลหิตนะแล้วถ้าเมื่อทำงานแล้วก็มีการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวก็เป็นธาตุลมเพราะในแขนของเรานะมองดูดีก็มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลม ผสมผสานกันอยู่อันนี้คือกายของเราฝึกใจของเราให้เห็นความเป็นจริงอันนี้แล้วก็ยอมรับนะกายตามที่เป็นจริงว่าเป็นสักแต่ว่ากายไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเรามันไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของครอบครองโดยตรงนะเพียงแต่มันมารวมกันทำหน้าที่แล้วตัวเราก็เข้าไปยึดว่านี่เป็นเราชั่วคราวในทำนองเดียวกันนะมืออีกข้างหนึ่งของเราก็ไม่ต่างกันนะลองนึกภาพนะจินตนาการซ้อนขึ้นไปนะให้เห็นอยู่ในใจนะว่าภายในมือของเรานี่ก็มีโครงนะกระดูกชิ้นเล็กๆต่อกันนะเป็นนิ้วนะแต่ละนิ้ว5นิ้วประกอบเข้าด้วยกันก็เป็นธาตุดินธาตุน้ำผสมผสานกันนะแล้วภายใต้นี้ก็มีธาตุไฟธาตุลมนะอยู่ในมือข้างนี้นี่ก็เป็นความเป็นจริงนะของกายที่ปกติเราไม่ค่อยได้มองเห็นนะเพราะเรามองเห็นแต่ภายนอกนะกายเราก็เป็นอย่างนี้กายของคนอื่นก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะขยับเลื่อนนะไปที่แขนจากข้อมือไปจนถึงหัวไหล่ก็เป็นเหมือนกันนะเป็นกระดูกสองชิ้นใหญ่ที่ต่อกันนะวางนะอยู่บนกายของเราตอนนี้ให้มองเห็นภาพ คร่าวๆนะเท่าที่จะทำได้นี่ก็เป็นการฝึกหัดเป็นการอบรมจิตใจเป็นการสอนจิตของเราให้ดูความจริงนะไม่ต้องไปกังวลว่ามันชัดหรือไม่ชัดไม่เป็นไรนี่เป็นการซ้อมนะซ้อมให้เห็นความจริงอันนี้เราก็เถียงกับตัวเองไม่ได้ว่านี่ไม่เป็นอย่างนั้นนะถึงแม้เราจะไม่เห็นด้วยตาก็ตามแต่ความเป็นจริงภายในก็เป็นอย่างนี้นะเป็นธาตุนะธาตุดินกับธาตุน้ำนะมารวมกันนะเป็นสิ่งที่เราจับต้องได้นะแล้วก็แฝงไว้ด้วยธาตุไฟและธาตุลมนะทีนี้เราลองมองรวมเห็นแขนทั้งสองข้างนะตลอดมือของเราเห็นลักษณะของโครงกระดูกนะที่ซ่อนที่แฝงนะเข้าไปอยู่ข้างในเนื้อหนังของเรานะโครงกระดูกนี่จะเรียกว่าสวยงามหรือเปล่าก็ไม่ใช่จะไม่สวยไม่งามก็ไม่ใช่เหมือนกันก็เป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นจะชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจมันก็มีอยู่ในเราเป็นความเป็นจริงของตามธรรมชาติทีนี้เราลองขยับเลื่อนไปตรงบริเวณศีรษะของเรานึกภาพในส่วนที่เป็นศีรษะของเราที่มีผมมีใบหน้าถ้าดูผิวเผินนี่ก็คือเรานี่ก็เป็นตัวตนเป็นบุคคลของเราแต่ลึกลงไปกว่านั้นลองเห็นความเป็นจริงที่มันซ่อนอยู่นะภายใต้ศีรษะอันนี้ก็มีกะโหลกศีรษะภายในก็มีส่วนที่เป็นเนื้อ สมองสิ่งเหล่านี้ก็คือการผสมผสานของธาตุต่างๆที่เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนะผสมผสานกันอยู่ในนี้นะแล้วโลกทั้งโลกของเราโลกแห่งการนึกคิดโลกแห่งความรู้สึกมันก็งอกเงยไปจากตรงนี้นี่เองงอกเงยไปจากการทำงานของธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟที่อยู่ในศีรษะของเราในความนึกคิดฟุ้งซ่านวุ่นวายความคิดในทางโกรธเกลียดชอบชังการให้ความหมายของสิ่งต่างๆในโลกมันมาจากตรงนี้นี่เองมาจากการทำงานนะของส่วนที่อยู่ภายใต้ศีรษะของเราในโลกที่แสนจะใหญ่โตซับซ้อนต่างๆนานาก็มาจากตรงนี้นี่เองนิดเดียวนะมองเห็นความเป็นจริงอันนี้นี่คือกายของเราที่เราอาจจะไม่เคยมองมาก่อนเป็นการมาทำความรู้จักทำความคุ้นเคยกับกายอย่างที่มันเป็นจริงนี่ลองดูเนื้อหนังของเราในส่วนที่เป็นศีรษะนะถ้าเราดูเผินๆดูจากภายนอกตัวเราแต่ละคนก็มีเอกลักษณ์นะที่แตกต่างกันใบหน้าของแต่ละคนก็มีความไม่เหมือนกันแต่เนื้อโดยเนื้อแท้แล้วมันก็เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนะเข้ามาประกอบกันนะถ้าดึงเอาส่วนที่เป็นเนื้อหนังตรงใบหน้าออกนะแล้วก็คงแยกไม่ออกว่ามนุษย์คนไหนเป็นคนไหนเพราะมันเหมือนกันไปหมดในส่วนที่เป็นโครงเป็นกระดูกเนี่ยก็ไม่ต่างกันมากเพราะนั้นเอาก็จริงอันที่เราชอบอันที่เราไม่ชอบนะอันที่เราให้ความหมายลึกลงไปแล้วก็ไม่ต่างกันมากนะความเป็นจริงก็เป็นอย่างนั้นนะสอนใจของเราให้เห็นนะความเป็นจริงของส่วนนี้ของร่างกายนี่ร่างกายส่วนอื่นก็เหมือนกันนะลองนะทำเองนะลองพิจารณาส่วนต่างๆของร่างกายนะตามหลักความจริงอันนี้นะเอาเป็นกลางๆก่อนนะดูแค่ในส่วนที่เป็นโครงกระดูกเป็นเนื้อเป็นหนังนะเป็นธาตุดินน้ำลมไฟนะซึ่งดูไม่น่ารังเกียจจนเกินไปนะก็เป็นสิ่งที่ใจของเราจะยอมรับได้ง่ายเห็นได้ง่ายว่าอันนี้มันคือความจริงของร่างกายก็ให้อันนี้เป็นเหมือนแบบฝึกหัดนะเป็นเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะของใจเรานะกำหนดดูส่วนต่างๆของร่างกายไปทีละส่วนทีละส่วนนะตามแนวทางที่แนะนำนะแล้วก็ดูกายรวมทั้งหมดนะหลังจากที่ดูแต่ละส่วนแล้วก็ดูรวมนะเป็นความเป็นจริงของร่างกายนะถ้าช่วงไหนรู้สึกเหนื่อยก็กลับมาอยู่กับลมหายใจนะอยากจะหยุดนะก็หยุดอยู่กับลมหายใจนะเมื่อพร้อมก็กลับมาดูใหม่แล้วก็สังเกตอารมณ์ความรู้สึกของเราไปด้วยขณะที่เราดูเราดูแล้วรู้สึกยังไงถ้ารู้สึกกลางๆนะรู้สึกยอมรับนะอันนี้ก็ทำต่อนะให้เห็นความเป็นจริงเ พอใจในการที่จะศึกษาความจริงอันนี้ก็ทำต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดอารมณ์ในเชิงรังเกียจกลัวก็ให้วางให้กลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าออกสบายๆนะหรือว่าดึงความรู้สึกที่เป็นกุศลนั่นอื่นเข้ามาแทนที่เป็นการปรับจิตใจของเรานะถ้าทำอย่างนี้เรื่อยๆนะส่วนหนึ่งก็เป็นการให้ข้อมูลนะกับจิตใจของเรานะเพื่อที่จะใช้ในการพิจารณาในขั้นที่หลังจากที่จิตสงบนะจิตก็จะหยิบเอาข้อมูลเหล่านี้มาพิจารณาให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะถ้าไม่มีข้อมูลเลยนะจิตก็อาจจะไม่มีอะไรมาพิจารณานะเป็นการเตรียมพร้อมหรือขณะเดียวกันก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำเจริญสตินะเจริญสมาธิไปด้วยนะพอจิตของเราจดจ่อนะกำหนดอยู่กับนี้ตลอดเวลาไม่ฟุ้งซ่านวุ่นวายไปในเรื่องอื่นนะถึงแม้จะไม่สงบนิ่งสักทีเดียวแต่ก็มีงานนะทำแบบอันเดียวตลอดเวลาเมื่อทำต่อเนื่องไปสักระยะหนึ่งจิตก็จะสงบลงนะหรือเบาลงจากความวุ่นวายก็นำไปเป็นบาดฐานนะที่จะไปสู่สมาธินะที่ลึกขึ้นต่อไปนะเป็นการเตรียมแล้วก็ลองพิจารณาส่วนต่างๆของร่างกายนะไปตามนี้นะเมื่อชำนาญแล้วจะพลิกแพลงจะพิจารณาในแง่อื่นก็ทำได้